Neci o aşağı.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Bugün neftin qiyməti bir barelə 46 dollardan aşağı düşdü. Deyə bilərlər nefti qiyməti qalxa da bilər, düşə də bilər. Ancaq bugün dünyanın ən nüfuzlu maliyyə qurumlarından olan Goldman Sachs gələn ilə neftin orta qiymətinə proqnozunu 45 dollara saldı. Bu artıq daha ciddi siqnaldır. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan neftin gələn ilə qiymətini niyə 70 dollar götürüb? Axı büdcə demək olar ki, bütünlüklə bundan asılıdır. Neftin qiyməti qalxmasa, büdcədə nəzərdə tutulan xərcləri Azərbaycan necə çəkəcək? Durna Səfərlinin reportajı.
Prezident İlham Əliyev 2009-cu ilin dövlət büdcəsində neftin bir barilinin 70 dollar həddində qiymətləndirilməsini təsdiqlədi. Hazırda isə neftin bir barili təxminən 40 dollar civarındadır. Bu fərq Azərbaycana 2009-cu ildə nəyə başa gələcək? Hələ ötən ay parlamentdə büdcə müzakirə olunarkən Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədov bunun heç bir problem yaratmayacağını demişdi. O hesab edir ki, palata bununla bağlı bir sıra hesablamalar aparıb və məlum olub ki, gələn il neftin qiyməti 50 dollara qədər ucuzlaşsa da bu büdcənin icrasına problem yaratmayacaq. İqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlı deyir ki, büdcədə neftin qiymətinin 70 dollar nəzərdə tutulması riskli addımdır. Ekspertin hesablamalarına görə, neftin qiymətinin 40 dollar olması Azərbaycan üçün kritik həddir. Yəni, büdcədə kəsir yarana bilər. Əgər gələn il neftin qiyməti 1 dollar da aşağı düşsə və 39 dollar olsa, Azərbaycan büdcəsi 3 milyon dollar daha az neft gəliri əldə edəcək. Vüsal Qasımlının fikrincə, büdcədə kəsir yaranarsa, Azərbaycan dövlət neft fondunun vəsaitlərindən istifadə etmək məcburiyyətində qalacaq. Bu isə neft fondunun aktivlərinin azalması deməkdir. Ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, dünyada neftin qiymətinin düşməsindən dolayı bu il neft ölkələrinin bir çoxunda onun qiyməti aşağı götürüldü. Azərbaycan büdcəsində neftin onlardan fərqli olaraq 70 dollar nəzərdə tutulması isə ölkədə problem yaratmayacaq. Səbəb isə neft hesabına ödənilən vergilərin büdcənin təxminən 22-23%-ni təşkil etməsidir.
Əgər Azərbaycanda qanunvericilikdə bir çox ölkələrdə olduğu kimi neft fondundan büdcə transferlərə limit qoysaydılar, məsələn qoysaydılar ki, il ərzində neft fondunun 20%-dən, yaxud 30%-dən, yaxud 40%-dən çoxu, hansısa bir faiz, tutaq 50%-dən çoxu büdcəyə atıla bilməz. O halda artıq tutaq ki, hökumət proqnozlaşdırısı idi ki, 2009-da neft fondunun büdcəsi 70 dollardan götürüb hesablaşıydı, 10 milyard olacaq misal üçün. Artıq o 40 dollara düşəndə onun büdcəsi 8, əgər olacaqsa 6 milyard dollar. O deməkdir ki, artıq transferin həcmi 5 milyarddan 3 milyard manata yenməli idi. Bu halda Azərbaycanda ciddi problem olar.
Amma Rövşən Ağayev deyir ki, neftin qiymətinin 70 dollar nəzərdə tutulması Azərbaycana 2009-cu ildə problem yaratmasa da, gələcəkdə gözlənilən təhlükədən sığortalamır.
Əgər neftin qiyməti uzun illər ərzində, necə ki, əvvəlki böhran illərində, 70-80-ci illərdə neftin qiyməti düşdü və 20-30 il demək olar ki, sabit bir dəhlizdə hərəkət elədi. Əgər belə olacaqsa, onda bizim vəziyyətimiz gələn çox ağır olacaq. Çünki, yenə deyək, hökumət o tez-tez təhlükəsizlik yastığı dediyi, o yastığı artıq xərcləyib qutaracaqdır.
Prezident İlham Əliyevin 2009-cu ilin dövlət büdcəsi haqqında qanunun tətbiqi barədə fərmanında dövlət büdcəsinin gəlirləri 12,177 milyon manat, xərcləri isə 12,355 milyon manat səviyyəsində təsdiq edilib. Sənəd yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
Ancaq ola bilər, neftin qiyməti 70 dollara qalxmasa, büdcədə əlavə imkanlara əl atılacaq. İlk diqqəti çəkən yollar körpülərdir. Bir çox ekspertin fikrincə bu körpülər qat-qat ucuz tikilir, büdcəyə milyonlara satılır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yollar, körpülər tikintisində korrupsiya varmı? Ekspertlərin çoxu deyir ki, bu sualın cavabı asandır. Çətin sual odur ki, korrupsiya nə qədərdir? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu körpülər yollar haqda danışılanların həqiqətə nə qədər uyğun olmasını araşdırır.
Körpülərin və yolların inşasında korrupsiya amili varmı? Həmin sahədə monitoring aparan ictimai qurumların bu suala cavabı bir mənalıdır. Bu sahədə korrupsiya var özü də kifayət qədər. Tikilən və tikilməkdə olan körpü və yollarla bağlı monitoring aparan Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrəb İsmail bu sahədə korrupsiyanın olmasını bir neçə detalla əsaslandırır.
Əgər hansısa bir dövlət tikintisi aparılırsa, yol dikilir, körpü dikilirsə, bunun layihəsi yoxdursa, mükəmməl deyilsə, bu layihə işlərin gedişində dəfələrlə dəyişdirilirsə, icraçı tenderlə deyil, hansısa nazirin və yaxud da yüksək vəzifəli məmurların sövdələşməsinlə təyin olunursa, keyfiyyətə nəzarət yoxdur, işlərin təhvilinlə bağlı məlumatlar yoxdursa, xərcləmələrlə bağlı məlumat yoxdursa, burada bir şey var, korrupsiya var.
İqtisadçıya görə əgər hansısa layihənin bu qədər çatışmayan cəhətləri varsa, demək, burada şəffaflıqdan danışmağa yer qalmır. Yolla bağlı layihələri həyata keçirən şirkətlər və həmin layihələrin sifarişçiləri isə bu sayədə korrupsiya hallarını inkar edirlər. Avtomobil yollarının tikintisi, bərpası və təmiri işini həyata keçirən Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdindəki Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Vaqif Acıyev deyir ki, o yol çəkilişi ilə bağlı korrupsiya hallarının olması barədə deyilənlərə İnanmır.
Bir dəfə qəzetlərdə də getdi belə bir şey. Bizi hesablama palatası yoxlamışdı. Orada 50 milyon vəsaitin düzgün istifadə olunmuş. Əvvələn o yoxlama dövrü 2004-cü ili əhatə eləmişdi. Onda 50 milyon 10 min dollar idi. Ancaq o il bizim büdcəmiz cəmi 30 milyon olmuşdu. Ha, 2 qəzetlər düşəndən sonra izah elədi.
2013-cü ilə qədər 80-ə yaxın tunel, körpü, yol qovşağı və yeraltı piyada keçidlərinin tikiləcəyini deyən Nəqliyyat Nazirliyində çatıb rəhbəri Namiq Həsənov da yol məsələsində bütün işlərin tam şəffaf aparıldığını bildirir.
Ümumi məbləğ məndə yoxdur, çünki tikinti prosesi gedən obyektlər var o hal-hazır. Qiymətlər də bahalaşdığına görə məndə son tamam ümumi rəqəm yoxdur. Amma hər bir körpü açılarkən, yəni cənab prezidentin özü hamısında iştirak edib açılışlarda. Hər bir körpünün üzərində xüsusi trafaretlərdə yazılıb qoyulub ki, bu körpü neçəyə başa gəlir. Yəni toplayanda əlbəttə ümumi məbləğ var, amma indi məndə konkret əlim altında ümumi məbləğ yoxdur, sizə deyə bilmərəm.
Nazirlər Kabineti İqtisadiyyat və Maliyyə Kredit Siyasəti Şöbəsinin sabiq müdiri Oktay Haqverdiyev isə iri tikintilərin layihəsiz simetası tikilməsinə inanmır. Amma o ən ciddi problemləri tenderlərin keçirilməsində görür. Tenderlərin formal keçirildiyini deyən iqtisadçıya görə nədənsə həmişə iri layihələrlə bağlı bütün tenderləri iki məlum şirkət udur. Bunun biri yerli, digəri isə Türkiyə şirkətidir.
Yəni, formal olaraq əlbəttə tender keçirilir, sonra qəzetdə çap olunur və s. Amma o gəlib praktikaya çatanda orada tamam başqa oyunlar gedir.
Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumova görə bu sayədə qeyri-şəffaflıq ilə kənardan görünür. O hesab eləyir ki, bu qədər iş görülməsinə, bu qədər büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə baxmayaraq, infrastruktur layihələrini həyata keçirən qurumlar bir dəfə də olsun hesabat verməyiblər. Qaldı ki, ictimai qurumların bu sahədə monitoring aparmasına, lazım məlumatları əldə eləməsinə, Vasif Mövsumov hesab eləyir ki, bu müşkül bir məsələdir. Çünki onlar heç bu təşkilatlara yaxın dura bilmirlər.
Ancaq neftin qiyməti 140 dollar olanda da bundan pay düşməyənlər vardı. Nə qədər inanılmaz olsa da bunlardan biri Bayıldakı qaçqın məktəbinin uşaqlarıdır. Müxbirimizə deyəndə ki, burada məktəb var, o bu məktəbi görə bilməyib. Yalnız binanın içinə girəndə bilib ki, məktəbdir. Bu barədə az sonra. Kontekstdən sonra nələr eşidəcəyik?
Muğam came in our ears.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine-lə Fransanın Grenoble şəhərində görüşür. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı qazaq qrupunun salistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır. Filip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. Biləcəksiniz ki, Sən Gəlməz Oldun həm də fransız melodiyasıymış.
Həm yerli proqramımız kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, kontekst isə davam edir. Müxbirimiz Vüsalə Əlbəli deyir ki, o heç ucqar Azərbaycan kəndlərində belə məktəbə rast gəlməyib. Doğrudan da Azərbaycanda elə məktəb varmı ki, həyəti olmasın? Ancaq bu məktəb ucqarda yox, Bakıdadır, Bayıldadır. Özü də köçkün, qaçqın uşaqları oxuyur bu məktəbdə.
Neçə nömrəli məktəbdir?
Məktəbləri ilə məni tanış edən 11-12 yaşlı uşaqlarla yolda qarşılaşdım. Mağazadan qayıdırdılar. Dediklərinə görə müəllimləri şəkər tozu almaq üçün onları göndərib.
Dərsimizi qutarıb.
Dərsimizi
qutarıb. Kəmbazardan gəl.
Hə, əllimləri alırım.
Gözləy, məktəbimizi göstərərik, özünüz tapa bilməzsiniz, deyib məndən irəli keçdilər. Zəngilan rayon 37 saylı orta məktəb Bayıl qəsəbəsində yerləşir. Məktəbin fəaliyyət göstərdiyi bina 2 mərtəbəlidir və çöldən mala çəkinməyib. Bu cəhətinə görə də ətrafında olan evlərdən seçilmir. 2 mərtəbəli binanın yalnız 2-ci mərtəbəsi məktəb fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulub. Məktəbin həyəti yoxdur. Giriş qapısına yol torpaqlıqdan keçir. Məktəb heyəti 32 müəllimdən 102 uşaqdan ibarətdir. Məktəb direktoru Lətifə Abbasova deyir ki, məktəb 12 il fəaliyyətdədir və heç bir qurum onlara kömək etmir.
Bunlar hamısı bizim müəllimlərimizin özümüzün, bax, özümüz öz gücümüzü eləmişik bunlar. Bizə heç bir ana, heç bir yerdən kömək göstərmir.
Lətifə Abbasova sinifləri gəzərək bir-bir divarlardan asılan dərs vəsaitlərini, plakatları göstərir. Məktəb bir koridor, 5 sinif, 1 müəllimlər və 1 direktor otağından ibarətdir. Sinif otaqlarının biri elə məktəbin girişindədir. O yerdə ki, ora adətən foye adlanır. Parta və stullara koridorda da rast gəlmək mümkündür. Siniflər 10-15 şagirdin otura bilməsinə kifayət edir.
Əlbəttə ki, biz də istəyərdik böyük otaqlarımız olsun, gözəl kompüterlərimiz olsun. Şimdi məktəbə bizə verir,
Qaçqın məktəblərində texniki təchizat yox dərəcəsindədir. Müəllimlərin hazırlıq səviyyəsi isə çox aşağıdır. Millət vəkili İqbal Ağazadə belə düşünür. Onun sözlərinə görə bu məktəbin məzunlarının ali məktəblərə daxil olma statistikası olduqca aşağıdır. Zəngilan rayon 37 saylı məktəbin direktoru Lətifə Abbasova bununla razılaşmır.
Bizim məktəblərdən prezident təqaidinə düşənlər də var.
Hər il 4-5 uşaq ali məktəblərdən.
6 uşaq, 8 uşaq bizim məktəblərimizdən girir. Özünüz də görürsünüz ki, bu uşaqların heç biri də lifter yanına gedən uşaqlar oxşamır.
İqbal Ağazadə isə qaçqın məktəblərinin ləğvini təklif edir. Çünki
bu təhsil nazirliyinin əlavə spekulyasiyaya yol açdığı, rüşvətə, korrupsiyaya və yayınmalara yol açdığı bir yerdir. Qaçqın məktəblərinə davamiyyət məsələsində çox sərt yanaşılır. Repetitorlarla məşğul olan şagirdlər məktəbə getməməkdən ötürü daha çox qaçqın məktəblərinə üz tuturlar ki, orada dərsə gəlməmənin şərtləri daha ucuzdur. Ona görə dərsə gəlməyib repetitor yanına getsinlər, adısı qaçqın məktəblərində getsin. Düşərgələr istisna olmaqla bütün ərazilərdəki qaçqın məktəblər ləğv olunmalı.
Axı, qaçqın uşağı bu vəziyyətdə gedib şəhər məktəbində oxuya bilmir axı. Orada yaxşı geyimlər lazımdır, yaxşı. Biz hamımız eyni təbəqənin adamlarıyıq, eyni səviyyədə də geyinirik, uşaqlarımız da eyni səviyyədədir. Uşaqlarımızı da hamısı burada oxuyub, uşaqlarımızın uşaqları da gəlir burada oxuyub.
Bunu isə Zəngilan rayon 37 saylı məktəbin direktoru Lətifə Abbasova deyir. Təhsil Nazirliyinin kənd rayonları üzrə ümumtəhsil məktəbləri şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Avaz Yusifov isə bu məsələ ilə bağlı bunları dedi.
Bəzi məcburi köşkün rayonlarının ali məktəbə qəbul faizlərinin biz müzakirə eləmişik, baxmışıq. Hətta bəzi hallarda bizim məcburi köşkün adlandırılmadığımız, yəni adi məktəblərin göstəricilərindən yüksək olur onların göstəricilər, bəzi hallarda.
Avaz Yusifovun sözlərinə görə qaçqın və məcburi köşkün məktəblərində Təhsil Nazirliyi tərəfindən ardıcıl olaraq yoxlamalar aparılır. Davamiyyət və digər məsələlərlə bağlı heç bir problem aşkar edilməyib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına aldığımız məlumata görə 2007-2008-ci tədris ili ərzində Zəngilan rayon ümumtəhsil məktəblərindən ümumilikdə 361 abituriyent universitetə sənəd verib. Onlardan 91-i ali məktəbə daxil olub. Zəngilan rayon 37 saylı məktəbdən isə universitetə sənəd verən 10 nəfər abituriyentdən biri ali məktəbə qəbul olub.
Növbəti söhbətimiz də köçkünlərdəndir, ancaq iqtisadi köçkünlərdən, işçi miqrantlardan. Bu həftə Rusiya xaricdən gəlib Rusiyada işləyənlərə kvotanı azaltmaq qərarını verdi. Rusiyaya 1 milyondan çox azərbaycanlı köçüb, onların bəziləri yerli vətəndaşlığı alıb, bəziləri miqrant olaraq qalır, bəzilərinin heç sənədi yoxdur. Onlar Azərbaycana qayıtsalar iş tapa biləcəklərmi? Əgər iş yoxdursa, onda Azərbaycanın özündəki miqrantlar nə ilə dolanırlar? Məsələn, çinli miqrantlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyada Azərbaycanlı miqrant yerli Rusiyalının elədiyini eləyə bilmir. Azərbaycanda da belədir. Çox Azərbaycanlı yenə bu dəfə məsələn Çinlinin elədiyini eləyə bilmir. Bunu miqrant məsələsini öyrənənlər deyirlər. Doğrudanmı işçi miqrantlar Azərbaycanda yerlilərdən daha çox himayə olunurlar? Yoxsa məsələ yalnız miqrantın hər zəhmətə qatlaşmağındadır? Azərbaycanda Çindən nə qədər işçi miqrant var? Bir vaxt deyirdilər, öz gəncləri işsiz gəzən Azərbaycan işçi miqrantlara kvota tətbiq eləyəcək. Kvota məsələsi nə yerdə qaldı? Agü Muradxanlının reportajı.
Siz Azərbaycanca bilmirsiniz?
Yazın ayı Azərbaycan.
Bəs burada necə satırsınız malları?
Yazın ayı.
Hardan gəldiniz bura? Vatku da priyəxəli.
Kida, kida. Yazın ayı çin, çin, çin.
Çin. Harda qalırsınız?
Gəz. Etə, etə, etə.
Burada qalırsınız?
Yazın ayı. Ne kavalıyor? Mala, mala, mala.
Sizin adınız nedir? Adınız nedir?
Yong.
Azərbaycanca danışabilirsiniz.
Sanam diyeceksen. Na o ne yo?
Müşterilerle necə danışırsınız? Necə alıyorsunuz?
Otudu. Otusu. Evi fuada şamıyor.
Onlar öz ölkələrinə Jonghua deyirlər. 1 milyarddan artıq əhalisi olan Çinin vətəndaşlarına dünyanın hər yerində rast gəlmək olar. Bakıda isə onlardan yalnız üçünü tapa bildik. Adı Sen olan bu Çinli qız Bakının mərkəzində çanta satmaqla məşğuldur. Çox az adamın başa düşdüyü Çin dilindən başqa demək olar dil bilmir. Ona görə də müştərilərlə çətin anlaşır. Yo da bu mağazada işləyir. Çətin anlaşılan rus dilində bizə anlatdı ki, Azərbaycan haqda burada xırda alver edən, daha doğrusu küçə ticarəti ilə məşğul olan başqa çinlilərin dilindən eşidib. Bura pul qazanmaq üçün gəldiyini deyir. Burada çoxlu həmvətəninin çalışdığını deyir, amma onların dəqiq sayını bilmir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin başçısı Əlövsəd Əliyev isə deyir ki, son 2 ildə Azərbaycana gələn Çinli əmək miqrantlarının sayı xeyli artıb. Mərkəzin apardığı monitorinqlər göstərir ki, Çinlilərin əsas mərkəzi Azərbaycanın cənub bölgəsindədir. Burada səyyar ticarətlə məşğul olan Çinlilərin sayı təxminən 1000-ə yaxındır. Bir neçə ay öncə Azadlıq Radiosu Astaradan olan qızlarla evlənən 2 Çinlinin toy mərasimi ilə bağlı xəbər yaymışdı. Əlövsəd Əliyev deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının özləri İşsizlik problemi ilə üz-üzə qaldığı məqamlarda uzaq bir ölkənin vətəndaşlarının burada özlərinə çörək pulu qazana bilmələrinin bir neçə səbəbi var.
Rusiya Federasiyası miqrasiya ilə bağlı öz siyasətini sərtləşdirdiyinə görə Rusiyanın ərazisində məskunlaşan kitaylar Azərbaycana üst çevirdilər. Çünki Azərbaycanda miqrasiya siyasəti Rusiya ilə müqayisədə o qədər də sərt deyil. Bunlar öz başına Azərbaycanda bu formada ticarət fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməzlər. Gözə görünməyən qüvvələr tərəfindən idarə olunurlar. Azərbaycan vətəndaşları bu formada alver edə bilmirlər Azərbaycan Respublikasının ərazisində bu surətlə yayıla bilmirlər. Bu mənada bunlar idarə olunurlar təbii ki.
Azərbaycana gələn əcnəbilər 30 gün müddətində ölkəni tərk etməlidirlər. Tərk etməsələr qanunsuz yaşayan miqrant sayılacaqlar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin miqrantlarla iş idarəsinin başçısı Rauf Tağıyev deyir ki, Azərbaycanda yalnız hüquqi və fiziki şəxslərin yanında qeydiyyatdan keçənlər əməkçi miqrantlar sayılırlar. Çinli əmək miqrantlarının sayı isə 4161 nəfərdir. Dövlət Əmək Müfəttişliyindən bildirirlər ki, Azərbaycanda olan əmək miqrantları ilə bağlı bu idarədə hər hansı qeydiyyat və iş aparılmır. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin başçısı Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycandakı çinli işçilərin çoxu əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün xüsusi icazə almayıb. Fiziki şəxs kimi onlara vəndə verilməyib. İndi Azərbaycan qanunları bu şəxsləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti olanlar adlandırır. Ekspert deyir ki, miqrasiya tənzimlənməyəndə mütləq qaydada dövlət üçün bəlaya çevrilir.
Tənzimlənən miqrasiya isə dövlətlərə inkişaf bəxş edir, inkişaf gətirir. Milli mənsubiyyətindən, etnik mənşəyindən asılı olmayaraq, ölkə ərazisində gələn bütün miqrantlarla bağlı prosesləri tənzimlənməli, maraqlı olmalıdır.
Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə, indiyə qədər çinlilərlə bağlı ciddi bir cinayət olayı qeydə alınmayıb. Ancaq bütün hallarda dövlət bu məsələləri nəzarətdə saxlamalıdır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, əməkçi miqrantlar özləri ilə satlıq mal, böyük mənada mədəniyyətlə yanaşı, həm də xəstəliklər daşıyırlar. Elə bircə bu səbəbə görə dövlətin əmək miqrantları ilə bağlı vəziyyətə ciddi nəzarət etməsinə dəyər.
İndi də Xəzərin notayına keçək. Türkmənistanda bazar günü parlament seçkiləridir. Türkmənistan parlamenti indiyə dək yəqin bircə onunla yadda qalıb ki, vaxtilə Türkmənbaşıdan da irəli getdi, onu ömürlük prezident elan elədi. Onda bu qərarla hətta Türkmənbaşı da razılaşmadı. Avstriyada yaşayan insan haqları fəalı Fərid Tuxbatulin Reutersə deyir ki, indiki seçki gözdən pərdə asmaqdır. Prezident Berdimuhamedov özünü demokrat göstərmək istəyir. Ancaq seçkidə yalnız hakim partiyanın üzvləri iştirak edir, bir də hakimiyyətin adamları olan dırnaqarası müstəqillər. Ayaz Əhmədova qulaq asaq.
Sovet hökuməti canlı tarixə tapşıran günlərdə belə bir maraqlı fikir irəli sürülmüşdü ki, yeni həyata qədəm qoyan respublikalardan ən əlverişli relifə malik məhz Türkmənistandır. Çünki Türkmənistanın sonsuz səhraları var və milləti Peyğəmbər Musa kimi 40 il səhra ilə aparmaqla Şura hökumətinin mirasından qurtarıb, azad bir cəmiyyət qurmaq olar. Lakin Bakı başviklərinin son mənzili kimi tarixə düşən Ağcaqum çölünün qismətinə növbəti dəfə tarixə qədəm qoymaq nəsib olmadı. Peyğəmbərlik iddiası olsa da, rəhmətli Niyazovun öz planları var idi və dünya tarixinə qohum əqrəbasından ibarət milli təqvimin yaradılması ilə düşdü. Niyazovun vaxtında bu ölkədə parlament olması heç kimin ağlına da gəlmirdi. Bu ölkə haqqında danışanda onun sənət əsəri olan Ruhnamə kitabı yada düşürdü. Bu, dünyada nadir kitablardan idi ki, orada nəyin yazılmasından çox, onun necə oxunması ilə məşhurlaşmışdı. Türkmənistanda mütaliəsi icbari olan bu kitab ölkənin qaz ixrac elədiyi bütün ölkələrdə yerli dilə tərcümə edilsə də, heç tərcüməçilərin özləri də bu kitabın nədən bəhs etdiyini bilmirdilər.
İnteres kniqi Sabamurada Atayeviça Valmeni bil agromen s perva dnya evo sazdaniya. Всем известно, с каким особым трепетом относится на моей родине к истории. Рухнама впервые дает развернутую историю туркмен и туркменского государства, в которой есть место и взаимоотношениям с армянами.
Lakin Türkmənbaşının saydığı riyaziyyat ilə fələyin mühasibatı üst-üstə düşmədi və onun qəflət ölümündən sonra Türkmənbaşı vəzifəsinə keçən Berdi Məhəmmədov təqvimi də dəyişdi, ruhnaməyə də əlini yillədi ki, özünüz bilin, oxuyursunuz oxuyun, istəmirsiniz oxumayın. Berdi Məhəmmədovun islahatlar keçirəcəyinə yaranan ümidlər tezliklə yox oldu. Gözə dəyən fərqlər də sadəcə ondan doğurdu ki, Niyazov öz avtoritarizminin barıtını o qədər çox eləmişdi ki, onun fonunda bəlkə də elə Stalin və Brejnevin özünə də demokrat deyərdin. Parlament məsələsi də eyni qəbillədəndir. Orada seçiləsi bir şey yoxdur. Sadə türkmən vətəndaşına deyəcəklər ki, ya bunu seç, ya da bunu. Bazar günü keçiriləcək Türkmənistan seçkiləri haqda yazarkən belə bir sualla maraqlandıq ki, orada Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri kimdir və təhsili nədir? Müqayisə eləmək istəyirdik, çünki onun Azərbaycanlı həmkarı Məzahir Pənahov riyaziyyatçıdır və belə bir vəzifədə olana riyazi hazırlıqdan vacib nə ola bilər ki? Türkmənistanlı həmkarlarımız dedilər ki, Murad Qariyev təhsilcə farmakoloqdur, əczaçıdır. Nə deyirik? Bu da lazımlı ixtisasdır. Totalitarizmə demokratiyada onu geyindirməkdə bütün texniki fənlərə və analitik ağla ehtiyac var. Sizinlə sağollaşmazdan əvvəl Türkmən demokratiyasını sizə göstərmək istəyirik. Diqqətlə baxın, burada Azərbaycan demokratiyası ilə üç fərq tapan dinləyicimizə Azadlıq Radiosunun qiymətli suvenirlərini verəcəyik.
Bununla da bugünkü kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.